Ozadlık Radyosu Sili, bugün 22 oktyabr Penceşembe. Mikrofon aldığında Bilge Timirova. Bugün Ozadlık Topşuruğunda. Қазанда Русия президенті Дмитрий Медведевні күтелер. Татарстан башқаласында Русия күлем спорт форумы ашылды. Советлар Бірлігі президенті Михаил Горбачев бүгінгі Русиядағы сайлау системасын тәнқид отына тұтты. Түркияда түркі тілі журналистларыны нәрсеге үйретелер. Анталиядағы оқулардан біздің мақсус язманы тыңларға шақырабыз. Ижатқа шеклер бар ма? Язушы қыз кибеттен әйбір орлауыны әсер үшін тәжірибе туплау білен аңлата. Мұңа татар язушылары нишек қарай. Бұлар барысы да бүгін азатлықта болыр, әлеге соңғы хабарлар білен танышық.
Азатлықта хабарлар нишек бар шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. ФСБ Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тинтеде. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Казанда төзеләчәк Идел буе федераль университеты Русия бюджетыннан 3 миллиард сумга өмет итә. Русияда бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаять җаваплылыгына тартылган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия именлек кешеләре Башкортстанда Хизбут-Тахрир оешмасы әгъзалары дип шикләнгән кешеләрнең өйләрен тентеде. Тентүләр Уфада һәм Дүртөйледә үтте. Федераль именлек хезмәте Хизбут-Тахрир әгъзалары җирле кешеләрне оешманың канунсыз гамәлләренә тартырга тырышкан ди. Хизбут-Тахрир Үзәк Азия республикаларында тыныч юл белән ислам дәүләте оештырырга омтылуын белдерә. Русиядә бу оешма 2003 елда тыелды. Соңгы елларда Башкортстанда Хизбут-Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 20 ләп кеше төрмәгә ябылды. Европа Берлеге парламенты фикер иреге өчен Андрей Сахаров исемендәге быелгы бүләкнең Русиядәге мемориал кеше хукларын яклау оешмасына бирә. Пәнҗешәмбе Страсбургтагы җыенда бу карарны Европа парламенты рәисе Ержи Бузык игълан итте.
Подчас дисейшего поранного посиджения
Бүген иртән булган утырыштан соң Европа парламентының бүләкләр комитеты 2009 елгы Сахаров бүләге иясе дип Олег Орлов, Сергей Ковалев һәм Людмила Алексеева вәкиллек иткән мемориалны сайлады, диде Бурчак. Әлеге дәрәҗәле бүләк совет диссиденты 1957 елда Нобель тынычлык бүләген алган физик Андрей Сахаров хөрмәтенә аның исеме белән атала. Ел саен бирелә торган бу бүләк 1988 елда әле Сахаров исән булган һәм мемориалны җитәкләгән чакта ук булдырылган иде. 50 мең евро күләмендәге Сахаров бүләге кеше хукуклары өлкәсендә Европа Берлегенең иң зур бүләге. Мемориал вәкиле Олег Орлов бу бүләк Русиядәге барлык кеше хукукларын яклаучыларга да бүләк булачак диде.
В рамках часто очень правовых процедур мы просто не можем.
Гамәлдәге хукуки кагыйдәләр кысаларында без хукуклары тапталучы кешеләрне яклый алмыйбыз. Нәтиҗәдә без диңгездә кошык белән эш итәбез дигән тәэсир кала һәм төшенкелеккә бирелебез. Шул яктан караганда безнең эшебезгә мондый бәя бирү, теләктәшлек белдерү безнең бу хәрәкәттә катнашкан барлык кешеләргә эшләргә ярдәм итә ди Орлов. Бүләкне мемориал вәкилләренә тапшыру тантанасы 16 декабрьдә Страсбургта үтәчәк. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов Казан дәүләт университеты нигезендә оештырылучы яңа федераль университетка Русия бюджетыннан 3 миллиард сум бирелер дип өметләнүен белдерде. Министр әйтүенчә, Русия президенты Дмитрий Медведев фәрманы нигезендә оештырылучы Идел буе федераль университеты Казан дәүләт университетына Татар дәүләт гуманитар педагогик университетын финанс-икътисад институтын кушу нигезендә төзелер дип көтелә. Архитектура төзелеш университетын кушу мөмкинлеге дә карала. Идел буе федераль университеты ректоры кем булачагы әле билгесез. Ул Русия президенты фәрманы белән билгеләнәчәк. Яңа университетка студентлар кабул итү киләсе елдан башлана. Русия премьер-министры Владимир Путин көньяк агым газ үткәргечен төзү планлаштырылганнан иртәрәк тәмамланыр дип өметләнүен белдерде. Премьер-министр Түркия хүкмәтіннән түзілішінің планлаштырылған 2013 илдан иртәрәк тәмамлану мүмкінлігі беруші уңай адымнар күргенлігін әйтті. Путин Петербурда Италия премьер-министры Сильвия Берлускони белән ұшырашты. Ике жетәкші телефон аша Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоган белән сөйләшті. Русияның «Газпром» һәм Италияның «Эни» шіркәті проекты Русия газын Қора деңгіз түбіннен Еуропаға қудыруны мақсат ете. Ол Еуропаның «Набукко» газ үткәргіш проектына күндәш болашақ. Русияда бу елның 9 айында 460-тан артык кеше канунсыз рәвештә җинаят җаваплылыгына тартылган. Прокуратураның тикшерү комитеты рәисе Александр Бастыркин Петербурда үткән утырышта бу искитәрлек зур сан диде. Ул шулай ук илнең 21 төбәгендә үтерүләр артуы турында белдерде. Аның әйтүенчә, Чечня белән Чукоткада вазгыят аеруча борчулы. Тикшерү комитеты башлыгы шулай ук Төньяк Кавказда ел башыннан бирле 500ләп террор һөҗүме булганлыгын белдерде. Бу былтырғы білән шағаштырғанда 50%-тан да көбірәк артқан деген сөз. Быйыл Русиядан хожға баручылар үшін Аэрофлот шіркәті Мәскәудән туры Мәдинә шәһәренә ұшышлар ұйыштыра. Ұшышлар 11-ші, 20-ші һәм 21-ші ноябрьгә белгіләнгән. Моңарша хож қылырға баручылар башта Жиддәгә ұшып, аннан Мәккәгә автобуслар белән бара иде. Мондый сәфәр өлкәннәр өчен ауыр була һәм ұйыштыру эшләрендә қиынлыклар чыга иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба Азатлыкта. Казанда Русия президенты Дмитрий Медведевны көтәләр. Төркиядә төрки телле журналистларны нәрсәгә өйрәтәләр? Җирле хәбәрчеләр нәрсәгә гаҗәпләнгән? Иҗатка шикләр бармы? Язучы кыз кибеттән әйбер урлауны әсәр өчен тәҗрибә туплау белән аңлата. Моңа татар язучылары ничек карый? СССРның соңгы президенты Михаил Горбачев бүгенге Русиядәге сайлау системасын тәнкыйть тотына тотты. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Казан Татарстан рәсмиләре Русия президенты Дмитрий Медведевны көтә. Русия башлыгы Казанга 23 октябрьдә Русия спорт башкаласы форумының рәсми рәвештә ачырга килергә тиеш. Пәнҗешәмбе көн исә форумның төп өлеше узачак Корстон үзәгедә меңләнгән катнашучыны һәм журналистларны теркәү башланды. Шулай ук бу көнне Русияның спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарын сөйләде. Тулырак итеп Галил Галәмиддин сөйли.
Русия спорт башкаласы форумы рәсми рәвештә президент Дмитрий Медведев катнашында җимга ачылса да, 22 октябрьдә Казан шаугыр килеп торды. Пәнҗешәмбене алдагы көннең репетициясе дип атап була иде. Урамда адым саен диярлек милиция хезмәткәрләре, кайбер юллар ябык. Җимга хәлләр тагын да мөшкелрәк була ди форумны оештыручылар. Медведев үтәсе юлда урнашкан кайбер оешмаларда җимганы хәтта ял көне иткәннәр. Күпләр эшкә чыкмаячак. Пәнҗешәмбе исә форумның төп өлеше узачак Корстон үзәге кырмыска оясын хәтерләтте. Биредә 1500-га якын катнашучы, 300-га якын журналист теркәлде. Шулай ук бу көнне биредә илдә спорт үсешенә багышланган семинар да үтте. Бу чарада Русиянең спорт, туризм һәм яшьләр сәясәте министры Виталий Мутко төбәкләрдә спортка бәйле хакимият идарәләре җитәкчеләренә 2020 елга кадәр булган планнарны сөйләде. Министр соңгы елларда илдә спортка игътибарның кимүенә нык борчыла. Аның сүзләренчә, мәктәпләрдә физик тәрбия дәресен соңга да суккан кеше юк. Чынлыкта исә бу дәрес мәктәпләрдә атнасына 3 тапкыр мәҗбүри укытылырга тиеш. Без мәктәпкә кушып салынган кичкенә спорт залларыннан кытылырга тиеш. Яшьләргә техник яктан камил заманча спорт үзәкләрендә шөгыльләнү кирәк. Бүген Русиягә кергән 82 төбәкнең 30-ында гына спортка игътибар бар. Калганнары бу тармакта йоклый. Ни өчен билгесез ди Виталий Мутко. Шулай ук министр Русиягә яхшы спортчылар җитми ди.
Результаты последних олимпийских игр, особенно зимних олимпийских игр, надо прямо сказать, показывает нам результат, что мы теряем свои позиции. Конкурентная борьба все выше.
Соңғы олимпия ойындарында Русия 9-ші орын алды. Бұл біздің елінің спортта шоқтығы орта қолуын көрсетті. Мұның себептері түрлі. Шығырләнерге орындар, фәнни методик білімдер, яхшы тренерлер жоқ. Русияда 5000 спорт мектебі бар. Оларда 3 миллион бала шығырләне. Олимпия ойындарында жеңу үшін 3000 спортшыны тәрбиелей алмаймыз. Қайбір мектептерде отқазанған тренерлер ішлей. Олар 70 000 сом қызмет хақы ала. Әбірінші орын алырдай спортшы тәрбиелі алмай. Мұндай спорт системысы кімге керек? Юғары спорт мәріф министрлығына да, муниципал идарәлерге де түгілі турдан тұры федерал үзекке қорарға хәм оның тарафынан финансыланырға тиешді Виталий Мутко.
Никто не оценивает. Есть в некоторых школах по 10-15 заслуженных тренеров в специализированной школе. Огромные зарплаты получают по 50-70 тысяч. Они одного... А если подготовили, этот спортсмен занимает 6-10 место на чемпионате мира. Кому такая система нужна?
Әлгі форумның Татарстанға болған файдасына келгенде, Республиканың спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министры Марат Бариев бу форумның файдасы бик зур булуын әйтте. Аның сүзләренчә, әлгі шара тагын бер кат Казанны спорт башкаласы итеп күзалларга ярдәм итәчәк. Өстәвенә форум барышында Татарстанның президент Дмитрий Медведевка күрсәтерлек әйберләре дә бар. Идел буе районында төзелгән Зеланд спорт сарае инде төзелеп беткән. Аннан ерак түгел урнашкан теннис академиясе, Яңасавин районында урнашкан крэш сарае да инде түзле битергә тора. Казанга сафары вакытында Медведев бу курылмаларның һәр берсе белән танышыр дип көтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанда әлеге форумны үткәрү өчен 100 миллион сум сарыф ителгән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Азатлық тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Түркияның Анталия шәһәрендә Төрки дөнья журналистлары өчен укулар бара. Анда Татарстан, Башкортстан хәбәрчеләре, Кырым татар журналистлары катнаша. Шушы укулар барышында төрле мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре үз илләрендәге һәм Төркиядәге радио-телевидениеларны, аларның эш шартларын, эчтәлеген, язган әйберләрен күтәргән темаларын чагыштырып карый алды. Кайберләре көндәшлеккә шакыткан, башкалары журналистларның хукукы яктан якланган булуына игътибар бирде. Төркия журналистларга нинди билимнәр бирелә, аларны нинди яңалыклар белән таныштыралар? Бу хакта Анталиядан хәбәрчебез Гамил Нур сөйли.
Төркиянең Анталия шәһәрендә Төрк телевидение һәм радио ширкәте ТРТ журналистлар өчен уку-укыту һәм гамәли семинар башлап җибәрде. Аны инде аңлашы телдә тренинг дип атыйлар. Монда дәресләргә 26 илдән барлыгы 96 кеше килде. Алар Македониядан алып Сауд Арабстанына кадәр, көнчыгыш Төркистаннан алып Афганстан, һәм шулай ук Русия Федерациясында булган Төрки җөмһүриятләрдән, төбәкләрдән, Урта Азия республикаларыннан, шулай ук Урта диңгез буенда әлеге Госманлы императорлыгына кергән Алжир, Мисыр, яисе Иордания, Сирия кебек дәүләтләрдән дә бар. Шулар арасында әйтик, безнең радиочыларыбыз өчен, безнең Азатлык радиосы өчен таныш булган даирәдән аерым алганда Кырымнан Мәйдан радиосыннан Севил Карашаева да бар. Бу Төркиядә булган укуларда безгә ТРТ радио системасы турында сөйләделәр. 14-нче ярым дәүләт каналы. Дәүләтнең заказын кушканын үтәме мәшгуль вакытта шәхси каналында. Ә Кырым татарларында дәүләтнеке булган каналлар бармы? Әйтик, сезнең Мәйдан радиосы һәм аның АТР телевидениесе шәхси, ә менә дәүләт Кырым татарлары өчен радио һәм телевидение тотамы?
Сәлам алейкум. Беренчедән, Кырым татар радиосы Кырым татарлар өчен Екене бер радио, о Мәйдандан гайры асылында башка юк, башка бер шей, башка бер радио юк. Шунда безнең радиомыз Озел радиомыз, Вегенч радиомыз, о 4 елдан бирле фаалият көстермекте. Радиомызның яйынлары тек Ахмедит районында яңгырай, амма ондан да гайры да интернет вастасыннан безнең динлеячеләребез безне динлей беләләр. Амма Кырымда бүтән җирләрендә инсаннар безне динлеп оламайлар.
Бу дәресләр төрек телендә бара. Ә сез Кырым татар телендә сөйли торган журналист. Сез әптән инде асылда дәресләр радио журналистикага бәйле. Сезнең Мәйдан радиосына һәм Ак мәчеттән бу Анталия шәһәренә күпме кеше килә? келді, хам сізге бұ дәрістілер нәрсе бірі?
Біз Қырымдан 3 кеші оларақ келдік, мен, Веда, екі менім, бізім қадимдеріміз. Асында, біз бірінші кере бөле конференцияда болынамыз, ве бізлер үшін бұл пек файдалы, пек мұйым бір шей. Чүнке, мен, месал оларақ, бір елде ламында тек чалышам бізім радиомызда, Медан радиомызда, ве дегер мемлекетлерден келген инсанлармен таныш олып, олар япқан ішлері аққында біліп, ол біраз тежіребемні менде бай етеджем, іште бөле етеджем.
Севіл Карашаевыдан айырмалы боларақ, Лейле Камил Румыни татарларынан Күстенжеде туып өскен өзіншәлікле қыз. Әмі бір өзіншәлігі бар ол, Қырым татар тілін, яйса Румыния, Дабрудзи татарлары тілін бек үк мүкәммәл білмей. Шуңа көрә біраз ғана бұршылада. Оның қарауы ол Румынияның дәулет радио шіркетінде әшілі. Лейлә Камил, хәлләрегіз нешек?
Бүтін динләйділеріңізге сау болыңыз айтам. Мен Лейлә Камил, татарман, Романияда әшарман, Романиядан көп сәламлар. Бүкреште Романия интернационал радиосында шалышаман. Татарша аз білемен, чүнкі мектепте хеп роменче оқыдым. Шимді татарша иренме шалышаман. Татаристандан келген газетеділері танымақтан бек мемнун олдым. Бүтін динләйділеріңізге саулық башарылар тілермен.
Азатлық радиосын тыңлаушылар Лейлә Камил сүзләрін іштілер ол Румынияда дәулет радиосында шушыл уақытта өзі Румыния татары болып тұра. Сөйік жанымыздан Башқыстанның теле радио шіркетіндә дәулет шіркетінде шитырған Гүзәл Бұрханова да бар. Ул да Уфадан, Өфеден, мында дәрісләргә килгән сезнең тәсирләр нинди, Гүзәл ханым?
Тәсирләребез бик ыңгай, шул фикрем итеп күп мәгълүмат бирәләр һәм без Төркиялә радио каналларының бик күп эшләүенә, уларда рекламаның шул фикрем һәйбәт баруына һәм дә хукуки яктан уларның хезмәте якланган булуына без инандык. Һәм дә бу төрк халкының кунакчылыгы İhtivarlığı bizde əsir etdi.
Güzel xanım, nə Başqıstandan, Ufadan, Qazandan ayırmalı bularaq, mında Türkiyədə yüzləgən radio, televiziya uzara kündəşlik şartlarında işləyikən. Bu sizdən indi hisslər uyatdı.
Kündəşlik şartlarında işləgən radiola in-in belimli, in-in qayrətli, in-in tildə yaxşı bilgən jurnalistlərini işləyəla. Sul tiklim yigərli jurnalistlər işləyəla.
Инде билгеле булганча Азатлык радиосының azatlik.org сәхифәсендә безнең виртуаль тапшыруларыбыз да бара. Веб хәбәрләребез бара, шул исәптән видео кадрларда күрсәтелгән шундый ук эшләрне Төрки дөньядан, Төрки республикалардан, яисә Төрки булмаса, Төркия бәйле булган, яисә пуштуннар, урдулар, гарәпләр Төркия өчен Төрки хөкүмәте тарафыннан эшләнелә торган радиоларда акрынлап интернетка күчереп бетереп баралар икән. Һәм шуңа күрә Азатлык радиосы хәбәрчеләрне өйрәткән әйберләрне монда һәм башка хәбәрчеләргә дә өйрәтәләр. Шулай итеп, радио киңлекләре ишая бара. Бер ягында аның Төркия тарафыннан финанслана торган, дәүләт ярдәме күрсәтелә торган радиолар да бар. Рәхмәт, Анталиядан Габил Нур.
Советлар Берлегенең соңгы президенты Михаил Горбачев хәзерге Русиядә сайлау системасын бөтенләй җимерделәр дип саный. Аның фикеренчә, губернаторларны билгеләп кую бернинди кысаларга сыймый һәм демократияны сөндерүче булып нәкъ парламент тора. Булар барысы хакында ул Азатлыкның рус редакциясенә биргән әңгәмәдә сөйләде. Михаил Горбачевның кайбер фикерләре белән Уландыш Харастова таныштырыр.
Советлар Берлегенең президенты Михаил Горбачев соңгы вакытта сайлау системасына кертелгән үзгәрешләр хакимият белдергәнчә демократия үсешенә түгел, ә киресенчә аны бетерүгә китерә дип саный. Ул парламентта күпчелектә Бердәм Русия фиркасы вәкилләре утыру сәбәпле сайлау турындагы канунлар да аларга файдалы итеп кабул ителә дигән фикердә. Чыннан да күптән түгел коммунистлар партиясе ЛДПР Гадел Русия сайлаулардан канәгатьсезлек белдереп, Дәүләт Думасы утырышын ташлап чыгып киткән иде. Әмма Горбачев фикеренчә бу гамәл Шынлыкта Думада беркемнең исе дә китмәде. Шуңа да карамастан ул бу адымны бик дөрес дип бәяли. Чөнки әлеге гамәл җәмгыятьтә безгә бер төрле фикер йөртә торган гына партия кирәкмесең дигән уй тудырачак ди. Горбачев фикеренчә сайлау системасына үзгәрешләр кертүне хакимият демократияны үстерү өчен эшләнә дип күрсәтергә тырышты. Халык сайлауларга күбрәк киләчәк дип әйтте. Юк, бу кешеләрнең киресенчә сайлауга бармавына китерде ди Горбачев. Мисал өчен кешеләр намзәтләрдән канәгатьсезлек белдереп барсын да сызып ташлый алмый. Шулай ук алдан сайлап кую тәртибе дә дөрес гамәл түгел ди Горбачев.
Что это за голосование? Предварительное голосование. Чёрт знает вообще, говоря, что там творится.
Горбачев фикринча хазырги сайлаулар ул сайлау түгел, ә аның рәвешен генә китерү, чөнки партиядагы урыннар сатылып алына, ник дигәндә депутат булу партиядагы исемлек ашыгына мөмкин ди ул. Әлбәттә, мондый шартларда халыкның сайлауга килмәве гаҗәп түгел. Сайлау барыбер бер нәрсәне үзгәртмәячәген һәм бер нәрсә дә бирмәячәген алар белә, әмма берәр көнне халык моны үзенчә хәл итергә мөмкин ди Горбачев. Аның фикеренчә, хәзер инде сайлау да бетеп бара, Русия президентыгына сайлана, әтебәк башлыкларын билгеләп куюны ул бөтенләй кысага сыймый дип саный.
Губернатор, главное действующее лицо, руководитель региона. Это же должен быть человек, который народ...
Губернатор тип җитәкче, алар бит халык ышанычлысы булырга тиеш. Барлык сораштырулар да халык бу тәртипкә каршы булуын күрсәтә. Әмма имеш губернаторлар сайлану өчен төрле хәйләләргә бара икән. Ә булай алар инде билгеләнгән җитәкчегә буйсына. Киләчәктә моны булай калдырырга ярамый.
Ну да. Лучше они пусть договорятся с начальником, начальник получит, но потом служит верно начальнику. Это нетерпимо просто в стране так дальше оставлять все.
Михаил Горбачев әйтүенчә, беренче чиратта халыкка сайлау мөмкинлеге бирелергә тиеш, һәм моның өчен хәтта референдум уздыруга кадәр барып җитәргә кирәк. Ул демократия булдырмый торып кына бюрократиянда, коррупциянда җиңеп булмаячагын әйтә. Һәм Кремльнең төп идеологы булган Владислав Сурковның «Окыл нуля» китабында халыкка каты кул кирәк дигән фикере белән һич килешерлек түгел ди. Горбачев инде күптәннән бәйсез демократик партия булдыру турында хыяллана һәм хәзер нәкъ шул вакыт килеп җитте дип саный. Ул бу идеяны бик кирәкле, әмма тормышка ашыру авыр булуын әйтә. Чөнки урыс демократлары һәрвакыт бер-берсе белән уртак фикергә килә алмыйча тарткалаша ди СССРның президенты Горбачев.
Азатлык радиосы.
Наркотикларны Русиядә заманы афаты дип атыйлар. Аннан көн саен бик күп кеше үлә. Үлүчеләр саны хәтта Совет Афган сугышында һәлак булган хәрбиләр саныннан да артыграк. Бу агулы үләннәр, мәддәләр каян килә һәм дөньяга ничек тарала? Русиягә алар ничек барып җитә? Наркотикларның таралу юллары турында Мәтин Карышмас сөйли.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге 21 октябрьдә Үзәк Азиядан алып Русиягә һәм аннан якын көнчыгышка кадәр дөньяда 15 миллионга якын наркоман кулланган Әфюнның дөньяга ничек таралуын тикшергән хисабын чыгарды. Яңа тикшерүләрдә Афганстанда җитештерелгән Әфюнның Үзәк Азия аша дөньяга таралуына игътибар бирелә. Терроршы яисә гышанчы төркемнәр гадәттә бу хәрәм сәүдәдән беренче булып пай кубарырга тырыша. Русиядә аңа булган ихтияҗ бу сәүдәне көчләндерә бара. Наркотика белән көрәш тырышлыкларында еш хата кылына дигән нәтиҗә ясалар хисапта. Хисапны тәкъдим иткән Уолтер Кэмп нәтиҗәнең куркыныч яклары турында кисәтә. Ул наркотика әйләнешенең әкренләп башка җирләргә кеше алышагы турында фараз белдерә.
And terrorism that we've seen on the border region of Afghanistan and Pakistan.
Террорчылык җинаят һәм наркотика арасындагы бәйләнеш гадәттә Афганстан һәм Пакистан кебек илләрдә күренә диярсен. Ләкин хәзер бу күренеш Үзәк Азия илләрендә дә үзен хис иттерә башлады. Хисапта наркотика әйләнешенең 5% Үзәк Азияша Русияга таралуы күзәтелә. Ә дөньяга таралган наркотиканың 30% Үзәк Азияша тарала. Бу моны наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге Үзәк Азия илләренә җинаятьчелек, исянчы хәрәкәт һәм наркотика кебек искәре күренешләренең төбәктәге үзбәк дини хәрәкәте һәм башка экстремист төркемнәр тәэсирендә таралуын алга сөрә. Наркотикадан кергән акша башта сугыш башлыкларына һәм аннан исянчыларга китә. Керемнең елына якынча 200-400 миллион доллар күләмендә булуы фаразлана. Уолтер Кэмп Русияның хероин базарында зур үлеше булуын да әйтә.
More than 90 tons of heroin is going through Central Asia.
Үзәк Азия аша 90 тоннан артык хероин дөнья базарына тарала. Моның иң зур үлеше әлбәттә Русиядә кала.
The world's biggest national market for heroin, which is in Russia.
Хероин кулланганнар санында да көннән-көн артыш күзәтелә. Русиядә елына 30-40 мең кеше наркотика сәбәпле үлә дип фаразлана. Бу сан советлар вакытында Кызыл армияның Әфган сугышында югалган хәрбиләр санына тең диярлек. Иранда 1 миллион наркоман бар. Ул дөньядагы наркоманнар саны иң тиз арткан илләрдән берсе. Бумоны наркотика һәм җинаятьчелек белән көрәш бүлеге наркомания сәбәпле Үзәк Азиядә HIV, ягъни ВИЧ вирусын юктырганнар санының артуын белдерә. Кәм наркомания белән көрәштә һәр ел бу мәсьәләне үз ишендә генә хәл итә алмый, дип үсте.
All countries need to realize the self-interest that they have.
Барлык илләр үз ишендәге наркомания проблема белән көрәшкәндә башка илләр белән дә хезмәттәшлек итәргә тиеш. Чөнки бу бер илгә хас нәрсә түгел. Наркотика сатышы бер илдән икенчесенә күчә. Берләшкән Милләтләр оешмасы чыгарган хисап шулай ук наркотика сәүдәсе Үзәк Азиядә көннән-көн үсә дигән кисәтү белән тәмамлана. Әгәр бу хакта чаралар күрелмәсә, элек мәдәниятләр һәм илләр байлыгын ташыган данлыклы Ефәк юлының тиздән Әфьюн юлына әйләнәчәге турында борчылу белдерелә.
Казанда бу көннәрдә игътибар үзәгендә бер бәхәсле аңлашылып бетмәгән бер эш тора. Әсәр язам дип кибеттән әйбер урлаганда тотылган кыз җәмәгать казы җәзасы белән килешмичә эшне югарырак мәхкәмәгә тапшырган. Әмма мәхкәмә карары 5000 сумны түләргә дигән җәза шул килеш калган. Иҗатының шикләре бармы? Әсәр языр өчен җинаяткә барырга яраймы? Хәбәрчебез Наил Алан шушы сорауга җаваплар эзләде.
Казан югары уку йортларының берсендә укучы кыз әдәби әсәр язу өчен Мега сәүдә үзәгенә кирип, шалбар һәм кыска шалбар урлап чыкканда тотыла. Бу хакта 116.ru интернет сәхифәсе хәбәр итә. Янәсе ул шул ел белән җинаятьче хисләрен кичереп карамакчы булган. Казан шәһәре Совет районы җәмәгать казые, ягъни мировая судья Рузалия Гәрәева әлеге кызга 5000 сум штраф түләргә дигән карар чыгарган. Әлеге кыз бу карар белән килешмичә эшне район мәхкәмәсенә җибәргәннәр. Район мәхкәмәсе дә җәзаны шул килеш калдырган. Җәмәгать казы Рузалия Гәрәева соңгы вакытта мәктәп балалары, студентлар арасында урлашу очраклары бик артты, әмма иҗат өчен дип яшереп әйбер алып чыкканнарын очратканыбыз юк иде дип белдерә.
Штрафын түләсә, шул моменттан 1 ел судимость өстендә калып тора, аннары 1 елдан соң судимость аны төшелә инде. Информационный центрда кала бит инде алар.
Әлеге кыз бу хакта мәгълүмат таралудан курка мәгаен, интернетта хәбәр булуны да ишетмәгән ул. Радиога яки телевидениегә мине иҗат кешесе буларак чакырыгыз, кыяфәтем дә бик матур, тапшыруларда алып баралам, әмма кибеттән әйбер урлау турында беркем белән дә сөйләшмәячәкмен ди. Татар укучысына билгеле шагыйрә, журналист Илсия Рексанова әлеге кызның бу адымын хупламый.
Кеше күңеленнән әлбәттә хыялланырга да мөмкин, күңеленнән ул әллә инде образларга да кергән мөмкин, ләкин безнең кабул ителгән гомум кешелек кагыйдәләре бар. Әгәр дә инде ул урлашуга барып җитә икән, ул иҗат дип кемнеңдер шәхси мәнфәгатьләренә авырлык китерә икән, дәрәҗәсен төшерә торган эшләр эшли икән, ул чагында моны аклап булмый минемчә, чөнки бик күп нәрсәне ул чагында иҗатка кайтарып калдырып, хәтта җинаять юлына да басырга мөмкин булыр иде.
Дөрес, журналистлар һәм язучылар арасында үзләрен төрле образларда чынлап торып, сынап караучылар да юк түгел. Кемдер китап язу өчен төрмәдә утырып чыга, кемдер күпмедер вакыт сукбай булып йөреп ала. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов экспериментлар кирәк, әмма һәр нәрсәнең шиге булырга тиеш ди.
Мин сукбай булып, без әйтим менә җирәне китәбез ул кешеләргә. Үзем шуның хәленә төшеп, кешеләрнең мөнәсәбәтен карашын үземдә тоясым килде һәм максатым сукбайлыкка ничә адым, сукбайлыктан нормаль тормышта ничә адым, шуны үлчәдем. Сукбайлыкка бер адым да юк. Теләсә кем чыга сукбайлыктан шын тормышка кайтырга озын-озын километрлар ул мөмкин эш түгел икәнлеген аңладым шушы сукбайлыкны 3 сәгать экспериментта катнашып.
Фәйзрахманов бу эксперимент өчен алдану хәстәрен күргән. Эчке эшләр идарәсе белән дә килешкән, ул бу була күрмәсен дип артыннан бер милиция хезмәткәре дә озатып йөргән. Шулай ук алар террор шау-шуы тугач кешеләрнең уяулыгын да сынап караганнар. Целлофан капчыкка кагазь тутырып, аны юл читенә куеп калдырып, читтән генә видео тасмага төшереп торганнар.
Күчләр министрлыгынә хәбәр җибәрдек. Алар тарафыннан бу әйбергә реакция булмасын шалтыратсалар, теге зур-зур экипажлар белән килмәгез дип кисәтеп куйды, хатлар язды.
Журналистлар материал язганда үзләре кишерсен өчен төрле экспериментлардан куркырга ярамый, әмма аның да шикләре булырга тиеш ди Илфат Фәйзрахманов.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз озакламый дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә. Федераль милли хезмәте хәбәр иткәнчә, 4 юлы һәм Уфада Хизбут Тахрир оешмасы вәкилләре тотылган. Башкортстан парламенты киләсе ел бюджетын беренче укылышта кабул итте. 2010 елда дефицит 10 миллиард сум тирәсендә булачак. Мостагаримның 90 еллыгына багышланган искә алу чаралары башланып китте. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруында ишетерсез. Микрофон алдында Бикә Димирова, бездән аерылмагыз.